Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Մոսկվայում այսօր սպասվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների այս տարվա առաջին հանդիպումը։ Հանդիպումը շարունակում է պնդել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության մեջ չկա որևէ կետ, որն արգելում է ընտրացուցակների հրապարակումը։
Դա բացարձակ կեղծիք է։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահը բացահայտում է շքեղ ապրելակերպի աղբյուրը։ Հերթական մեղմ պատիժը ընտրակեղծարարի համար։ Եվրահանձնաժողովը պաշտոնապես առաջարկեց Չեխիալ հայտարարել Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու ղեկավարները քննարկելու են ռազմավարական գործընկեր երկու պետությունների միջև մի շարք ոլորտներում, այդ թվում առևտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկայի, հումանիտար երկկողմ գործակցությանը, եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման հեռանկարին վերաբերող հարցեր։ Երեկ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի է ունեցել 28+1 ձևաչափով Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Դաշինքի անդամ 28 երկրների դեսպանները, ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և ռազմական կառույցի ղեկավարներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նախագահությամբ կայացած նիստին Հայաստանի արտաքին քաղաքական և պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես են եկել ելույթներով։ Եվրահանձնաժողովը Եվրոպական Միությանը առաջարկել է վերացնել վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Եվրահանձնաժողովը դեռ անցած դեկտեմբերին է հաստատել, որ Վրաստանը համապատասխանում է վիզայի ազատականացման պահանջներին։ Եթե առաջարկը ընդունվի, Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի 90 օր կարող են մնալ եվրոպական երկրներում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ պատրաստ է փոխանակության տուն վերադարձնելու համար Նադեժդա Սավչենկոին։ Սավչենկոն, ըստ Պորոշենկոյի, արել է այն, ինչ պարտավոր էր անել Ուկրաինայի յուրաքանչյուր քաղաքացի, պաշտպանելով հայրենիքը։ Պորոշենկոն նշել է, որ կին օտաչուին արևանգել են Դոնբասում, տարել են Ռուսաստան և հիմա փորձում են հանցագործություն բարդել նրա վրա։ Այսօր ստացվել է հաղորդագրություն այն մասին, որ Սավչենկոն նախագահի հայտարարությունից հետո դադարեցրել է ջրադուլը։ Ամերիկյան Ջորջիա նահանգի սենատը ընդունել է բանաձև, որով 2016 թվականի ապրիլ ամիսը նահանգում հռչակվում է ցեղասպանությունների կանխարգելման և իրազեկման ամիս։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Այս տարի առաջին անգամ այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Սարգսյան-Պուտին հանդիպումը տեղի է ունենում մի շարք ուշագրավ իրադարձությունների ֆոնին Հայաստանի և Եվրամիության միջև վերջերս մեկնարկած բանակցությունների, ռուս-ադրբեջանական օրորի ջերմացող հարաբերությունների, ռուս-թուրքական լարվածության ֆոնին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններ, եվրասիական տարածքի ինտեգրման հարցեր, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեման։ Միջդեռ փորձագետները համոզված են, Հայաստանի նախագահի այց ավելի շատ կապված է տարածաշրջանում և Սիրիայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների, ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատարացման հետ, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Մոսկվա է ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այց աշխատանքային այց է, այդի մասին գոնե մեր ռադիոկայանին հայտներ դեռ մեկ ամիս առաջ, այսինքն սա նախատեսված այց էր, այստեղ Մոսկվայում նա նախև առաջ հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ, մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե որտեղ և երբ է կայանալու այդ հանդիպումը։ Հանդիպմանը քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր, և հետաքրքիր է, որ Կրեմլի պաշտոնական կայքում կարդում ենք, որ առանձնակի ուշադրություն են նախագահները դարձնելու Ղարաբաղյան խնդրին։ Բացի Պուտինի հետ հանդիպումից, Սերժ Սարգսյանը այստեղ մի շարք միջոցառումների է մասնակցելու, մասնավորապես այսօր երեկոյան Մոսկվայում բացվում է շախմատի մոսկովյան մրցաշարը, և Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ է այցելելու այդ միջոցառմանը, այսօր բացման առողջության է ներկա լինելու, և վաղը հենց մրցաշարի արդեն մեկնարկին է մասնակցելու ստացելու, բացի այդ, այստեղ Մոսկվայում այսօր բացվում է Հայաստան գոյության լեգենդ ցուցահանդեսը Մոսկվայի պատմության թանգարանում եւ բացմանը ներկա չի գտնվի Սերժ Սարգսյանը, սակայն կայացրի ցուցահանդեսը վաղակեսօրին, բացի այդ նաեւ օրակարգում Հայաստանի նախագահի կա եւս այցելություն Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանություն։
Քաղաքական թեմաների մասին ընդդիմությունը շարունակում է պնդել Հայաստանի օրենսդրության և սահմանադրության մեջ չկա որևէ կետ, որն արգելում է ընտրացուցակների հրապարակում։ Ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծում հիշեցնենք, այդպես էլ տեղ չգտավ ընդդիմության և քաղհասարակության առաջարկը ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակման մասին, ինչը հեղինակների համոզմամբ կբարձրացներ ընտրական գործընթացների նկատմամբ հասարակության վստահությունը։ Իշխանությունները վկայակոչում են սահմանադրական դատարանի որոշումը, թե ցուցակների հրապարակում համարվում է հակասահմանադրական, իշխող հանրապետականի մատնանշած որոշման մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կեղծիք է որակում իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի այն պնդումը, թե ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը արգելվում է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Հիշեցնենք, Շարմազանովը երեկ ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, թե իշխանությունը չի հրապարակելու այդ ցուցակները, քանի որ չի ուզում խախտել դատարանի որոշումը։
Ինչ վերաբերում է ցուցակներին Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատարանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատարանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ սահմանադրական դատարանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, սիրելի Ռուզաննա, դուք գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Մենք իհարկե գիտենք այդ որոշման մասին, սահմանական դատարանի որոշման մասին, բայց երբ որ իշխանությունները, մասնավորապես Շարմազանովը հայտարարում են, որ մեր առաջարկը ցուցակների հրապարակման խախտում է սահմանական դատարանի վճիռը, դա բացարձակ կեղծիք է։ Իրականում այն վճիռը, որի մասին խոսում է Շարմազանովը կամ իշխանությունները, ընդունվել է 2012 թվականին, եւ այդ վճիռը չի արգելում ցուցակների հրապարակումը։
Հիշեցնենք, դեռևս 2012-ին Դաշնակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 29 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել ընտրական օրենսգրքի այն դրույթը, որն արգելում է ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Դատարանը սակայն որոշել էր, որ այդ դրույթը չի հակասում սահմանադրությանը։
Բայց դա չի բխում, որ որևէ կերպ արգելվում է ցուցակների հրապարակումը։ Սա տարական տրամաբանություն է, եւ ես խորհուրդ կտայի իշխանություններին նման հայտարարություններ անելուց առաջ ուսումնասիրել դասական տրամաբանության կանոնները, այսինքն սա իրականում իրավական որևէ հիմք չունի, իրենց ասածը, Հայաստանում ոչ մի բան չի արգելում, այդ թվում սահմանական դատարանի որևէ վճիռ չի արգելում ընդողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։
Նույն խնդրին անդրադառնալով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը նշում է, որ սահմանադրական դատարանը 2012 թվականի իր որոշման մեջ իհարկե հղում անում է Վենետիկի հանձնաժողովի այն դիրքորոշմանը, ըստ որի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, սակայն դատարանը իր որոշմամբ չի արգելում այդ ցուցակների հրապարակումը։
Այսինքն դատարանը չի պնդում իր որոշմամբ, որ արգելվում է ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը, եւ եթե դրանք հրապարակվեն, ապա դա սահմանադրական դատարանի որոշման խախտում կարող է դիտարկվել։
Չկա հստակ ցույցային մասին, որ հրապարակումը ընտրողների ծրագրած ցուցակների դակտիվի որպես հակասահմանադրական գործողություն։
Այսինքն իշխանությունը, եթե ցանկանա, կարող է ընտրական այս նոր օրենսգրքում նման դրույթ ընդգրկել, որ ընտրացուցակները ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հրապարակման ենթակա են։
Այո։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջին ատյանի դատարանն այսօր հյուրընկալեց հերթական ընտրակեղծ ծրարին։ Դատարանը սովորության համաձայն այսօր էլ արագվացված կարգով քննեց գործը, այս անգամ էլ չփորձելով պարզել, թե ում պատվերով կամ ում հրահանգով է անձնդիմել ընտրակեղծիքների սցենարը նույնն է, ինչ մյուս տասնյակ ընտրակեղծ ծրարների դատական գործերում։ Մեղադրողը պահանջում է 600 000 դրամ տուգանք, ինչ ամենամեղ պատիժն է, իսկ դատավորն ընտրում է դրանից էլ մեղ պատիժ։ Սաթի Կազմանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Գյումրիի գարեջրի գործարանի արտադրության բաժնի պետ Ռաֆայել Ասատրյանով սահմանադրական հանրաքվեի օրը Գյումրիում տեղակայված 35-37 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահներ դատարանի որոշմամբ այսօր 500,000 դրամով տուգանվեց ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Անբաստանյալի աթորին հայտնված Ասատրյանը դեկտեմբերի 6-ին իր ղեկավարած ընտրատեղամաս այցելած Նազելի Բաղդասարյանին կես ժամից ավելի փորձում էր համոզել, որ վերջինիս փոխարեն քվեարկությունը թուրիմացություն է եղել։
Իմ տեղս եկել են, ստորագրած է, ընդրած է։
Երևի պատահում է, սխալ մի բանի, ես չեմ կնա, միսեմ թե ինչ գտենեք։
Դատական այս նիստն էլ ընտրակեղծ արարների մյուս գործերից չտարբերվեց, այնևս արագացված կարգով անցկացվեց, առանց անցանկի պատճառներն ու հանգամանքներն ուսումնասիրելու։ Ասատրյանը ևս դատարանին միջնորդեց, որ իրեն չտեսանկարահանեն մյուս ընտրակեղծ արարների նման, նա ևս ամաչում էր։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը։ Մեղադրողը ներկայացրեց, թե հանձնաժողովի նախագահը ինչպես է կատարել ընտրակեղծիքը և միջնորդեց, որ նրա նկատմամբ պատիժ սահմանվի 600,000 դրամ տուգանք։
Դիտավորության քվեարկելը այլ անձի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակների թիվ 429 հերթական համարում քննարկված Բաղդասարյան Նազելի հրաչի տվյալների դիմաց լրացրել է մտածածի նույնականացման քարտի տվյալներ, հրել է կապ ունեցող ստորագրություն, բոլորից աննկատ վերցրել է քվեաթերթիկ, կատարել քվեարկություն և քվեաթերթիկը ծրարի մեջ դրված, կնիկել ու գցել է քվեատուկը։ Անբաստանյան Ռաֆայել Ռոզբերգի Ասատրյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քերական ռեսուրսի 183-րդ հոդվածով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 600,000-ի 600,000 հրադարանի չափով։
Անբաստանյալն իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունեց։
Ես հարգելի դատարան, ընդունում եմ իմ սխալի կատարած սխալի մեղքը և խնդրում եմ ձեր կողմից։
Դատարանը որոշեց հանձնաժողովի նախագահի նկատմամբ ավելի մեղմ պատիժ սահմանել։
Ռաֆայել Ռոզբերգի Ասատրյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ռեզգիքի 183-րդ հոդվածով և դատապարտել տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 500,000-ի 500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Թեմաների մասին տարիներ շարունակ նախագահականում բարձր եւ պատասխանատու պաշտոնը զբաղեցրած Հովհաննես Հովսեփյանը, ով Սահմանադրական Հանրաքվեի ԱՅՈ-ի շտաբ ղեկավարելուց հետո նշանակվեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ, այսօր պատմել է իրեն միլիոնավոր դոլարներ նվիրած անհայտ բարեգործի մասին։ Մենաշնորների դեմ անհաշտ պայքար հայտարարած Պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահը հիշեցնենք, ըստ հայտարարագրի անցած 5 տարիներին հանրությանն անհայտ անձից ստացել է ավելի քան 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պետեկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը խոստովանում է, իրեն միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերողը հարազատ եղբայրն է, սակայն հրաժարվում է հանրությանը ներկայացնել, թե Հակոբ Հովսեփյանը ինչպես է վաստակել այդ գումարները։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով Հովհաննես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրերի համաձայն, նա անցած 5 տարիներին ստացել է 3,090,000 դոլար նվիրատվություն, երթևեկում է վերջին արտադրության թանկարժեք Mercedes S500 ավտոմեքենայով, որն ի դեպ ավելի նոր մոդել է, քան նախագահ Սարգսյանին սպասարկող Mercedes-ն է։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ՊԵԿ-ի միլիոնատեր ղեկավարը լրագրողների հետ ունեցած չեպազրույցում որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Ուրեմն մի քանի օր աշխատեմ, նոր խոսեմ։
Շատ կարևոր է, երբ որ արդեն հրապարակված է ձեր եկամուտները, որոնք հստակ երևում է, որ բավականին
ուժեղ են։
Բայց մեր եկամուտները հայտարարում նաև նշված է, թե եկամուտները որտեղից են։
Ովքեր են ձեզ եղել այդ նվիրատվությունը։
Դա իմ եղբայրն է։
Եղբայրը։ Պարոն Սեփյան, բայց նման թանկարժեք մեքենա, նման նվիրատվություն։
Եղբայրը ձեր որտեղ է աշխատում։
Ինձ ասում են Դաշնությունն է։
Այնտեղից ձեզ խոբանից փողա ուղարկում։
Տարբեր։
Հանրությանը ինչու՞ չեք բացատրում, որտեղից ձեզ հստակապանում
եք։ Պետեկամուտների հայտարարում գրված է Հովսեփյան Հակոբ, Սասարին Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում ոչ միայն բացակայում են Հովհաննես Հովսեփյանի եղբոր հայտարարագրերը, այլև ՊԵԿ-ի ղեկավարը երբևէ չի ներկայացրել անգամ իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։
Մասնաշուկից իրավ որ հիմա ապացուցում է Գագիկ Խաչատրյանի կադրերից եւ ցուցակագրում է այդ
նման բան չէ։
Շատ մարդական։
Ինչու եք խոսապում մեր հարցերը, Պարոն Հովսեփյան։ Մի երկու հատ զոհվում եք։ Եկեք արդեք, եկեք արդեք ո՞նց եք պայքարում այն աշլոնեի դեմ։ Մոտեցեք, էլի չի լսում։
Առասական, խնդրում եմ, ես պետք է սկսեմ աշխատել, չէ՞ որ ձեզ հետ կարողանամ շփվել։
Բանով Սեփյան, դե։
Այդ մենաշնորների դեմ։
Այն բոլոր ծրագրերի ինչ որ որուն է, մեր ինչ որ կյանքի կոչեմ, դուք դրա մասին ուսաբանվելու եք, դուք տեսնելու եք, շնորհակալություն։
Բարեկամներն են անշարժ գույքի սիրար, ինչպես եւ դուք։
Չկալու
բան։ Կա, ուսումնասիրեք մամուլը։
2012-ի հունիսին հետք պարբերականը հանդես էր եկել հրապարակումով Ստվորի Հովանես Հովսեփյանն ու իր հարազատները Երևանի կենտրոնում Արամի փողոցում ձեռք էին բերել 24 բնակարան, 25 ավտոտնակ եւ 1 բիզնես տարածք։
Երևանի տոնավաճառների աշխատակիցների պահանջները տաղավարների համար վարձավճառները նվազեցնելու վերաբերյալ այդպես է լուծում չստացան։ Կրկերը փոքրինչ մարել են ղեկավարության կողմից որոշակի զիջումներից հետո, սակայն դժգոհություններն ու բողոքի ալիքը չի վերացել։ Այժմ խնդիրը ասել է կառավարություն, սակայն տոնավաճառների աշխատողները հույս չունեն, թե խնդիրը իրենց օգտին լուծում կստանա։ Նաև Ղալեչյանն է պատմում։
Տոնավաճառների առևտրականների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները պարզաբանում են խնդրել էկոնոմիկայի նախարարությունից, թե ինչպես են տոնավաճառների սեփականատերերը սահմանում տեղի գումարասվածը։ Ստացված գրավոր պատասխանը, որ վարձակալության համար գանձվող գումարը չի կարող ավելին լինել, քան առևտրի ամսական շրջանառության 1.5%-ը, տարօրինակ է թվում նրանց։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, սա այն դեպքում կարելի է կիրառել, եթե գնողունակությունը ընկած չլիներ։
Դա նման է նրան, որ բոլոր առևտրականները, որոնք այս տոնավաճառներում են, աշխատում են շատ հագեցած մաքսիմալ առևտրային շրջանառությամբ, 115 միլիոն միջև դրամի հաստատ, որ իրականությունը չի համապատասխանում։
Տեղի համար վճարվող գին նեժանացնելու պահանջով շաբաթներ առաջ ցույցի դուրս եկած Մալաթիա տոնավաճառի աշխատակիցներն այսօր հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, թեպետ պնդեցին տնօրինությունն ընդառաջել է իրենց ու նվազեցրել վարձը, սակայն նեղսրտում են, դժվարանում են վճարել նույնիսկ այդ գումարը։
Ուրիշի մոտիկ ասեք,
մի նկարեք։
Ավելի լավա ոչ մի բան չխոսի, ինչու՞։ Որտեղ ոչ մի բան չի փոխվի։
Առևտրականներից միայն երկուսը համաձայնեցին պատասխանել մեր հարցերին։ Նրանցից մեկը շուրջ 10 քառակուսի մետր տարածքի համար վճարում է ամսական 205,000 դրամ։ Ասում է, գնալով առևտուրը նվազում է, տեղի գումարն էլ գլխացավանք է դարձել։ Մյուսն էլ պնդեց, թե չի պատրաստվում լքել իր տաղավարը։
Գների իջացում են կարել, անկախ նրանից, որ մեր տեղի գումարը չի իջել, այս պահի դրությամբ դժվարանում ենք տեղի փողի գումարի վճարումը։
Ես 25-րդ տարին զբաղվում եմ առևտրով։
Ձեզ մի ջին ապահովված խաղ համարում եք։
Դո հիմա միջինից է ցածրենք մենք։
Գագիկ Մակարյանն ու Հայաստանի տոնավաճառների հասարակական կազմակերպության նախագահ Գագիկ Դանիելյանն ասում են, առևտրականների բողոքները չեն դադարի, մինչև նրանք չսկսեն հետևել գործատուի հետ իրենց իսկ կնքած պայմանագրի կետերին։
Տոնավաճառներում այսօր ասենք 1.5%-ը որ տալիս, հա, իրանք ավելացնում են ծառայություններ։ Դե ծառայություններ չկա, բոլոր ծառայությունները վճարովի
են։ Հիմա եթե իրենք չեկերով ապահովեն վերջին շրջանառությունը, փոքր է, դա արդեն լուրջ խնդիր է, որ կարող են մենք պետականորեն 1.5%-ը իջեցնել։ Մենք որոշում ենք, որ առևտրի տավանները ընկածեն, պետությունը մոտված հարկերով տեսնում է, որ իսկապես այս մարդիկ չունեն ասենք միլիոն կամ 50 միլիոն շրջանառություն, ունեն ամենը մի քանի 100,000 դրամ, իջեցնում ենք 0.5%-ի։
Գագիկ Մակարյանի կարծիքով ժամանակն է, որ կառավարությունը միջամտի տոնավաճառների սեփականատերերի ու առևտրականների հարաբերություններին։ Հենց այդ նպատակով նա կետ առ կետ առանձնացրել է ոլորտի խնդիրներն ու բանավոր դիմել էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարին։ Ասում է, Արծիվիկ Մինասյանը պատրաստ է քննարկել առևտրականների խնդիրները։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ մանրացած առևտրով զբաղվողները ասացին, կառավարությունից հույս չունեն։
Դո գիտեք, ինչ կառավարության անդամներից ինչ որ մեկը պիտի գա մտնի տոնավաճառ, ստի մեր հետ, տեսնի տոնավաճառում ինչ է կատարվում, ըստ այնում էլ կատարեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց դրույթներին, առավոտի խմբագիրը նշում է, որ իշխանության առաջարկը սահմանափակել ընտրական տեղամասում լրագրողների եւ դիտորդների քանակը։ Նյարդային արձագանքն է այն իրողությանը, որ վերջին հանրաքվեի ժամանակ նկարագրող սարքերը աննախադեպ շատ էին եւ հանրաքվեի արդյունքը ապահովող, այսպես ասած, գլխավոր հերոսները չափից դուրս հաճախ էին կապված ասում. Հլը հեռախոսը տենյան տար, քեզ չասի մի նկարի, որից հետո այդ պերսոնաժները հայտնվում էին համացանցում։ Ապա Արամ Աբրամյանը գրում է, որ եթե լրագրողները իրադարձություն լուսաբանելու փոխարեն դառնում են դրանց մասնակիցը, դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չկա, դա մարդկանց քաղաքացիական ակտիվության դրսևորումն է, որի դեմ արգելքներով և սահմանափակումներով հնարավոր չէ պայքարել, մանավանդ այսօր համացանցի և սոցիալական ցանցերի դարում դա անիմաստ է։ Հայոց աշխարը գրում է, թե սահմանադրական հանրակրվեին հաջորդած մի քանի ամիսների ընթացքում հայրենի ինդիմության գոնե մի հատվածի պահվածքը սկսում է փոխվել։ Հենց միայն այն, որ նա հետաքրքրություն է դրսևորում թիմ ընտրությունների նկատմամբ, շատ բանի մասին է վկայում։ Մեզանում տիրապետող հեղափոխական ոճի, քաղաքական համակարգի արմատական բեկման հարցի փոխարեն պետք է հաստատել քաղաքական պայքարի էվոլյուցիոն ոճ, որպեսզի այդ երազանքը գոնե ինչ-որ չափով իրականանա, անհրաժեշտ է, որ ընդդիմության առավել ազդեցիկ և կազմակերպված մասը անհաշտ պայքարի և անվերապահ կապիտուլյացիայի կատեգորիաների փոխարեն ընտրի քաղաքական փոխզիջումների մարտավարություն։ Ըստ հրապարակի ՀՀԿ PR-ով զբաղվող հերուստաընկերությունների կողքին այսպես ասած զտարյուն ՀՀԿ-ական Արարատի ստեղծումը եւ օպոնենտ հաղորդման հերարցակումը, որտեղ ՀՀԿ կարկառունները իրենց մտքի մարգարիտներն են շախտալիս, խիստ հերանկարային նպատակներ է հետապնդում, քանի որ ՀՀԿ-ում արդեն իսկ խցանում է ապագա համամասնական ցուցակի առումով։ Այդ հաղորդումը խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ՀՀԿ համամասնական ցուցակը կազմելիս ամերիկյան ոճով սկսելու է պրայմերիզների շարքը, որտեղ ընտրվելու են ՀՀԿ-ականները, որոնք զարդարելու նորացնելու են ապագա պարլամենտը։ Սերժ Սարգսյանն արդեն իսկ ուշի-ուշով հետևում է իր կուսակիցների գիգանտ ելույթներին։ ՀՀԿ գիգանտներն էլ գիշերները չեն քնում, պարապում են ասելիքի վրա, հեգնանքով նկատում է թերթը։ Ժամանակի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ոչ միայն զենք է վաճառում Ադրբեջանին, այլև արդեն հրապարակում է Հայաստանի ռազմական գաղտնիքները։ Ռազմաարդյունաբերական սուրհանդակ շաբաթաթերթը մի շարք տվյալներ է հրապարակել հայկական զինված ուժերի վերաբերյալ, ընդ որում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ղարաբաղի զինված ուժերի ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանումներին, թե օրինակ որտեղ են դրանք տեղակայված, ինչ սպառազինություն ունեն, ինչ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա եւ այլն։ Forpost մի շարք հարցերով վերնագրած հոդվածում փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը գնահատել է հայկական բանակի ռազմական ներուժը և դերը ռուս-թուրքական հնարավոր զինված արճակատման դեպքում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի հակամարտության դեպքում Հայաստանը հայտնվում է առաջին գծում, նշել է փորձագետը։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում իր աշխատանքները սկսեց Բաքվի 4-րդ գլոբալ ֆորումը դեպի բազմաբևեր աշխարհ խորագիրը կրող համաժողովին մասնակցելու նպատակով Բաքուին ժամանել մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ավանդական դարձած այդ միջոցառման ընթացքում քննարկվելու են կրոնական, մշակութային, տնտեսական, կլիմայական, էներգետիկ հարցեր։ Միջդեռ ֆորումի բացման առաջին իսկ րոպեներից Ադրբեջանի ղեկավարությունը խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտությունից, Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Բաքվի գլոբալ ֆորումի բացման Իլհամ Ալիևի ելույթի մեծ մասը մեղադրանք էր Հայաստանին կապված Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը ցավոք լուծված չէ, արձանագրել է Իլհամ Ալիևը մեղադրելով Հայաստանին։ Հայաստանը ցանկանում է պահել օկուպացված տարածքները անօրինական վերահսկողության տակ, ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն առանց փոփոխության, բայց դա չի կարող այդպես շարունակվել։ Բանակցությունները համանախագահող երկրները, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ են, բազմիցս խոսել են այդ մասին, նրանք հայտարարել են, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոխվի։ Փոխելու համար Հայաստանը պետք է դուրս գա օկուպացված տարածքներից և դադարեցնի օկուպացիան։ Իլհամ Ալիևը հակամարտության կարգավորման իր կարծիքն է հայտնել, շարադրելով երկու կետ։ Առաջին, որ Ադրբեջանը ուժեղ լինի, ինչը արդեն տեղի է ունենում, երկրորդ, միջազգային հանրությունը, մասնավորապես նրանք, ովքեր այս հակամարտությունով զբաղվելու լիազորություն ունեն, պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն և ստիպեն ագրեսորին դադարեցնելու օկուպացիան։ Ինչը մենք տեսել ենք աշխարհի շատ ուրիշ վայրերում, որտեղ ագրեսորին կանգնեցրել են, պատժել, նրա դեմ պատժամիջոցներ կիրառել և նա ստիպած դադարեցրել է ագրեսիան, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքերով գոյություն ունեցող իրավիճակը վտանգավոր է ապագայի համար, տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության համար, որովհետև եթե ագրեսորը պատժված չէ, նա որևէ ուրիշ բան կպլանավորի։ Սա Բաքվում անցկացվող 4-րդ նման համաժողովն է։ Բաքվի գլոբալ 4-րդ ֆորումի մասնակիցներից մի քանիսը տարբեր առիթներով անդրադարձել են տարածաշրջանային հակամարտություններին։ Սերբիայի նախկին նախագահ Բորիս Տադիչը օրինակ ասել է, թե Կոսովոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մենք բախվեցինք որոշ նմանատիպ դժվարությունների։ Ապա գործակալության փոխանցման Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Բարակը լրագրողներին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում պաշտպանում է արդարացի եւ ազնիվ կարգավորումը։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ Վրաստանը օկուպացիայի ենթարկվել իր մեծ հարևան Ռուսաստանի կողմից։ Նա ասել է, թե Վրաստանի գործընկերները տարածաշրջանային իրավիճակը լրջորեն չեն վերլուծում։ Մակեդոնիայի նախագահ Գյորգե Իվանովն ասել է, թե Բալկանների, Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի հակամարտությունները կարելի է կոչել Բերմունդյան եռանկյունի։
Ժողովը պաշտոնապես առաջարկեց Չեղյալ հայտարարել Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը, ընդգծելով, որ Թբիլիսին այդ որոշմանը հասնելու համար տպավորիչ առաջընթաց է արձանագրել, մասնավորապես դատաիրավական համակարգի բարեփոխման հարցում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիության և Վրաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու քաղաքական որոշումը կայացված է երկար սպասված այս լուրը հրապարակվեց 3-3-օյան Բրյուսելում Եվրամիության միգրացիայի, ներքին գործերի և քաղաքացիության հարցերի հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսի ասուլիսի ընթացքում.
Well, I'm really pleased to announce some positive news today.
Ես մեծ ուրախությամբ ցանկանում եմ ձեզ լավ լուր հաղորդել։ Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես առաջարկել է Վրաստանի բոլոր քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։ Մենք այսօր առաջարկեցինք, որպեսզի Վրաստանն ընդգրկվի այն պետությունների ցանկում, որոնց քաղաքացիները իրավունք են ստանում մուտք գործել Շենգենյան գոտի առանց վիզաների, հայտարարում էր եվրոպացի պաշտոնյան, նշելով սակայն, որ այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի միայն որոշակի իրավական ընդհացակարգերի ավարտին հասցնելու։
Our legislative proposal will now be transmitted.
Մեր օրենսդրական առաջարկն այժմ կփոխանցվի Եվրամիության խորհրդին և Եվրոպական խորհրդանին, և ես հուսով եմ, որ այդ կառույցները մեր փոխանցած այդ առաջարկներ նարագորեն կհաստատեն։ Վավերացումից հետո կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առավելագույնը 90 օրով առանց վիզաների մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի գործողության գոտի, եթե այդ ուղևորություններն իրականացվում են զբոսաշրջության, գործարար այցելությունների կամ ընտանիքի անդամներին այցելելու նպատակով։ Ամեն դեպքում ցանկանում եմ հստակեցնել, ազատ վիզային ռեժիմը Վրաստանի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածքում աշխատելու իրավունք չի տալիս, հայտարարում էր Ավրամոպուլոսը։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ապա հանձնակատարի կանխատեսմամբ Վրաստանի քաղաքացիներն արդեն գալիք ամռանը հնարավորություն կստանան օգտվել վիզային ռեժիմի ազատականացման պտուղներից։
Everything will be ready.
Հուսով եմ, որ ամեն ինչ պատրաստ կլինի արդեն ամռան սկզբին, քանի որ որոշումներ կայացնելու համար սովորաբար հենց այդքան ժամանակ է պահանջվում, 3-4 ամիս։ Գործընթացը նոր է սկսվում, և ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում մենք պատրաստ կլինենք, հայտարարում էր Եվրամիության միգրացիայի գծով հանձնակատարը։ Ինչպես և կարելի էր ակնկալել, Թբիլիսիում Եվրամիության կայացրած որոշումը մեծ ոգևորություն առաջացրեց։ Անդրադառնալով Եվրոպական հանձնաժողովի կայացրած որոշմանը, Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն հայտարարում էր. Սա մեծ ձեռքբերում է և շատ կարևոր Միխայելը եվրոպական ինտեգրման ճանապարհին։ Այս քայլը կատարվել է ելնելով այն իրողությունից, որ բոլոր անհրաժեշտ բարեփոխումները Վրաստանում կյանքի էին կոչվել։ Այդ իսկ պատճառով էլ վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին որոշումը ընդունվեց նման արագությամբ, որևէ հարց Վրաստանում կատարվող բարեփոխումների մասին ընդհանրապես չհնչեց։ Եվրոպական հանձնաժողովը միանշանակորեն ընդունեց մեր կատարած բոլոր քայլերի իրավացիությունը, նշում էր Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի կառավարությունը, սակայն, ընդհանուր ոգևորության ֆոնին դիմում է նաև երկրի քաղաքացիներին, հատուկ զգուշացնելով, որ առանց վիզաների Եվրոպա ուղևորվելու հնարավորությունը չարժե օգտագործել որպես արտագաղթի
միջոց։
Ազատ վիզային ռեժիմը չի նշանակում, թե դուք կարող եք մուտք գործել Շենգենյան գոտի, այնտեղ մշտական բնակություն հաստատելով։ Այսօր կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարում էր Վրաստանի արտարադատության նախարար Թեա Ցուլուկյանին.
Եվրոկավշիրիս քաղաքանաշի շեսուած դայք ծխորեված։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վարսեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։